Hollen, general.
Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Usikkerheten rundt hvilken handelspolitikk og tollsatser som vil komme fra USA kan komme til å vare lenge, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag skal han i møter med USAs handelsrepresentant Jameson Greer. I møtene står økonomi, handel og tollsatser på agendaen, og Stoltenberg har budskapet klart.
Toll er skadelig, det er skadelig for Norge, det er skadelig for Europa, og det er også skadelig for amerikansk økonomi. Så derfor bør man ikke iverksette de varslede høye tollsatsene.
Vi er over halvvegs i den 90 dager lange tollpausen som Trump setter på de høyeste tollsatsene på varer fra Norge. Trass i god dialog ser Stoltenberg inga stabil løsning i sikte med det første.
Denne usikkerheten kan vare lenge, men i første omgang så handler det jo om å i hvert fall unngå de aller største tolløkningene, unngå de største skadevirkningene.
Reporter her var Per Ivar Kvalsvik. To miljøorganisasjoner anklager staten for ikke å respektere avgjørelser fra domstolene. Greenpeace og Natur og Ungdom går derfor til retten på nytt og krever at tre oljefelt ikke skal godkjennes før klimaeffektene er vurdert. De siste to åra har de fått medhold i både norsk rett og i EFTA-domstolen, men saken skal opp i lagmannsretten på nytt i september. Regjeringsadvokaten sier staten avventer ankesaken, og at søknader for feltene behandles på vanlig måte i mellomtida. Ukraina sendte i går kveld et stort antall droner mot russisk-kontrollerte områder øst i landet, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Dronene skal ha rammet transformatorstasjoner, og hele Zaporizjzja-regionen ble uten strøm, ifølge nyhetsbyrået. Også Kherson-regionen ble rammet. Det er ikke kommet meldinger om at strømmen er kommet tilbake. Zaporizjzja har vært under russisk kontroll siden Russland invaderte Ukraina i 2022. I Nordland omkom to personer etter at en bil med fire personer i kjørte ut i et vann. Ulykken skjedde på E10 ved Bjørnfjell i Narvik kommune. To døde på stedet, en person ble fraktet til sykehus i Tromsø, og en ble tatt hånd om av helsevesenet på stedet. De pårørende er varslet, og det er satt krisestab i Narvik i Nordland og Harstad i Troms. Egeerhavet i Hellas ble rammet av et jordskjelv med styrke 6,2 i går. Skjelvet hadde ved øygruppa Dodekanesene nær grensa til Tyrkia, opplyser det europeisk-mediterrane seismologiske senteret EMSC. Skjelvet hadde en dybde på 68 kilometer, og det er foreløpig ikke meldt om skader på bygninger. NRK Nyheter, Harald Berre.
Du hører NRK P1 Plus.
Ifra sol og storm over fjellet til den laksa ut i havet sted. Er den tida den er her, selve livet, og det er det vi skal gjøre. Man er vitt, du vil bli solskinn i morgen. Så av og til er støgg vær best. Ja, det kommer fra langt bakom skogen. Kommer fra ut i verden et sted. Gjemmer seg langt inn i byen, der mennesker sjelden får fred. Nå, når det er storm utenfor ruten, ja, det blæser inn ifra havet i vest. små. Det den laxa ut I havet bakom grip. Är den tio den är salve livet. Och det är då vi har nog kaos I. Nu när det är små. Ja, det blås in ifra havet I vast. Manna vet, det vill bli solskin en gång I morgon. Så åte ett stygg varm vast. Asså åte ett stygg varm vast.
Thank you. er så lei av pene fjes, ting som bare bør beses. Tenk at jeg har vært så naiv.
NRK PN Plus.
Lover, please, please come back. Don't take a train coming down the track. Don't, please, don't leave me. Don't leave me in misery. You would never hold me so near. You would never call me dear. Don't you know I'd die for you? Now you've gone, that's what I'll do. Lover, please, please come back. Don't take a train coming down the track. Don't, please, don't leave me. Don't leave me in misery. About a love that went all wrong. The girl left the boy just as bad. Now she's gone, she's so sad. Lover, please, please come back. Don't take a train coming down the track. Don't, please, don't leave me. Don't leave me in misery. You would never hold me so near. You would never call me dear. Don't you know I'd die for you? Now you've gone, that's what I'll do. Lover, please, please come back. Don't take a train coming down the track. Please don't leave me. Don't leave me in misery. Lover, please. Lover, please.
Fast vær i hoer kall, her klingde jarn og stå. Og som en tenar var et hald, til røyst ifrå en einsleg skald, slo gjennom larm og skrå. Drøymar sett i ståk og jag, ubud til storm og strid. Er hjelpeløs i livsens lag, og døm til blod i nederlag, før han til slutt er fri. har stende skrive kven har sagt at denne regn de her som nådeløs med grådig makt har bundet oss og støtt helvakt mer enn en drøm vær. Dröm drömmen din, lev livet rikt och kvar som mäster sant. En spikar eller säga dikt, det kan väl vara säromlikt sett från den rätte kan.
Spillemand og spillemand og spil for mig. Spil en boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så kan du ikke holde op. Spillemand og spillemand og spil for mig. Spil en boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så kan du ikke holde op. Der var engang en spillemand, der spillede til bal. Han spillede fire dage til et weekend. Der var der mange, som ville mere og mere. De andre spillemænd, de måtte gå deres vej. For denne spillemand, han kunne spille strenge leg. Han spillede fire døgn, helt uden stop. For det første var begyndt, der kunne han ikke holde op. Hør bare. Lige han gled i en bjørnefælde ned. Der stod en kæmpe bjørn med kæberne på glid. Den kiggede på ham, og han kloede på den. Så brummede den troende og tog et skridt frem. Han havde ingen våben, kun en strenge leg. Hvor søde lille bjørn, hvad kan jeg gøre for dig? Spillemand og spillemand og spil for mig. Spil et boogie woogie på den strenge leg. Spil et spil, spil et som en spændende top. Og når du først er begyndt, så skal du ikke holde op. Spillemand og spillemand og spil for mig. Spil et boogie woogie på den strenge leg. Spil et spil, spil et som en spændende top. Når
NRK P1 Plus.
Når kvelden går i dun og byer alle små, jeg suller på en vise stubb mens natta siger på. Og vil du høre visa ja om mig og om Lisa ja, da må jeg med bli ferdighet på mine strenger slå. Vi gikk og plukke blåbær ei silde aftenstund, og av og til så putte vi ei blåbær inn i munn. Så satt vi på ei tue, ja, og jeg var dør i huvet, ja. Og sola gikk og la seg og fall saktelig i blunn. Jeg var en blåøyd yngling, men skulle bli en mann, og tenkte jeg fikk begynne med et kyss på tomanns hand. Jeg sa at myggen sjelden, ja, har bet i slik om kvelden, ja. Så fann jeg meg en kongle som jeg så på med forstand. Jeg syns hun var så lugen og løfterik av sinn. Da stambursklokka ringle alle bondesjeler inn. Og hjertet mitt det smelte, ja, og blåbærspane velte, ja. Og tyst jeg så hun Lisa Lill gå bort i aftenvind. Og vinden kom fra synda og strøk meg kring om munn. Da natta heiste månen opp litt nord for Nybergsund. Men borte var ho Lisa, ja, som ga meg vers og tvisa, ja. Og vemod åt en yngling ut i livets blåbærlund.
Why?
riches que l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Da går vi løs på en ny runde med nyheter. Det tirsdag. Her Nyhetsmorgen.
Miljøorganisasjonene krever at staten stanser produksjonen ved tre oljefelt i Nordsjøen inntil konsekvensene for klima utredet.
Så skal det velges ny president i Sør-Korea I dag, og Sør-Korea jo et rimelig splittet land etter dramatikken rundt unntakstilstanden I desember, og nå råder det et slags politisk kaos. Og hvordan skal dette gå, spør vi.
Og så byr vi på et nyord, I alle fall for mange av oss, lux-maxing. Altså hvordan man skal gjøre seg så pen og attraktiv som mulig for å få en lettere vei gjennom livet.
Det egentlig respekt da du får fra andre mennesker. Du får mer respekt. Det jeg merker veldig mye, at det folk smiler mer til meg enn de brukte å gjøre, og gir meg kompliment.
Og to som helt åpenbart har drevet med masse lux-maxing gjennom livet.
Snakk for deg selv.
Ja, jeg gjorde det.
Birger Kåsrøsund og Marte Kåse Arnsen holder deg med selskap I Nyhetsmorgen I dag.
Ja, miljøorganisasjonene anklager altså staten for ikke å respektere avgjørelsen fra domstolene. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten må vurdere klimaeffektene før nye oljefelt godkjennes. Tidligere har organisasjonene fått medhold I sine krav hos både tingretten og EFTA-domstolen, og nå mener de at staten må følge loven og stenge oljekranene.
Vi forsøker å få staten til å gjøre det som forventer av alle I Norge, nemlig å følge loven.
Leder I Greenpeace, Frode Pleim, har sammen med Natur og Ungdom bedt domstolen fatte et hastevedtak om at staten ikke må godkjenne utbygging av tre petroleumsfelt I Nordsjøen før de har utredet konsekvensene av klimavirkningene.
Staten har gått på tap etter tap I Oslo tingrett, I Norges høyesterett og I EFTA-domstolen, men har tydelig vist at de ignorerer disse kjennelsene og dommene.
Striden har pågått I rettsapparatet I 2 år, og etter at høyesterett I april I år forkastet lagmannsrettens dom, som ga staten ved energidepartementet medhold, krever miljøorganisasjonene at tingrettens kjennelse må gjelde.
Vi krever at de stopper produksjonen på de felta som vi har gått I søksmål på, og at de ikke utvikler disse feltene mer, fordi vi har avklart at de ulovlige.
Sier leder I Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Lossnegård. To av de tre petroleumsfeltene allerede I full produksjon, mens det tredje under utbygging. Staten mener tillatelsene som gitt ikke ulovlige, og at det ikke nødvendig å stanse produksjonen inntil videre. Saken skal på ny behandles I lagmannsretten I september, men Lossnegård sier de håper på et hastevedtak om en stans så fort som mulig.
Disse feltene var ikke alle I produksjon I starten da vi var I tingretten. Så det helt tydelig at staten har liksom satt seg selv og oljenæringen over lova, og det synes jeg bare helt sykt.
Frode Pleim I Greenpeace sier det sannsynliggjort at produksjonen på de omtalte oljefeltene vil føre til skade på liv og helse.
Forskerne har dokumentert at over 100 000 mennesker kan dø for tidlig på grunn av disse tre feltene. Det dokumentert at enormt mye is vil smelte og så mye mindre snø. Så konsekvensene av at staten fortsetter å bryte loven, de virkelige for mennesker, natur og klima.
Slik jeg forstår det, så gjentar egentlig miljøorganisasjonen I all hovedsak de samme tingene som lagmannsretten skal behandle I den ankesaken som berammet I høsten. Dette ikke nye og ukjente påstander. Vi forholder oss til at dette en pågående rettslig prosess, og at vi skal I retten med dette til høsten.
Det var Omar Salim Rattore hos regjeringsadvokaten. Reporter det var Christian Elster og Kristine Ness Larsen.
Hva med litt fotball til frokosten? For Norges kvinnelandslag ligger på en andreplass I tabellen I Nasjonsligaen. Den må de holde på for å være sikre spill I A-divisjonen. I kveld skal de møte et sulten Schweiz som må vinne og kommer til å gjøre det de kan for å komme seg videre.
Vi har også lyst til å vinne, så vi skal gå ut på der I 120, da.
Det sier Guro Reiten om kveldens kamp. Norge greier seg med uavgjort og ett poeng, men å legge seg defensivt ikke et alternativ.
Nei, det sånn går ikke an til å tenke, for da blir det dårlig. Vi må gå ut på der med en tanke I hodet, og det å vinne den kampen der. Og så ut etter hvordan den utvikler seg, så regner jeg med Gemma har kontroll på banken og tar den beslutningen som skal tas derifra. Men vi skal ut der og vinne.
Norge stiller uten tre av sine stjerner I Caroline Graham Hansen, Guro Bergsvann og Mathilde Harviken. Men kaptein Ada Hegerberg ikke bekymret av den grunn.
Jeg har trua på gruppa at vi skal stå I det, selv om vi mangler viktige spillere. Og det gjelder å stå opp som lag og hjelpe hverandre.
Selv om laget mangler viktige spillere, Reiten og gjengen klare for storkamp I vakre omgivelser.
Ingenting som som Sunndalen, men det her var meget fint, altså.
Sunndalen minus?
Ja, Sunndalen minus.
Ja.
Reporter her var Navninder Singh-Mann, og kampen den kan du følge direkte på NRK Sport klokka 8.
Politiet I Nordland bekrefter at to personer omkommet etter en trafikkulykke på E10 ved Bjørnfjell I Narvik kommune. Det var 4 personer I bilen som kjørte av veien og havnet på taket I et vann. En person fraktet til sykehus I Tromsø, og en ble tatt hånd om av helsevesenet på ulykkesstedet. Harstad-ordfører Else Marie Stenhaug bekrefter at flere av de involverte I ulykken fra Harstad.
Det en tung melding å motta typ sorg og vemod at man får noe sånn tragisk beskjed. Det tungt. Vi en liten kommune som vi må ta vare på hverandre og kriseteam skal støtte opp med det de... Så folk får den hjelpen de trenger og det de har behov for.
Ukraina sendte I går kveld et stort antal droner mot russisk kontrollerte områder øst I landet, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Dronene skal ha rammet transformatorstasjoner, og hele Zaporizjzja-regionen for tiden uten strøm, ifølge nyhetsbyrået. Også Kherson-regionen rammet.
Tre bomber fra 2. verdenskrig ble funnet I den tyske byen Köln I går. Når bombene skal uskadeliggjøres I morgen, så faresonen på cirka 1 kilometer, og da må 20 000 personer evakueres fra et område. Og bombene ble funnet ved det gamle skiftsverftet Deutsche Werft, et område som der det ofte holdes konserter og festivaler I byen.
Clint Eastwood sier at et intervju med en østerriksk avis falskt. Hollywood-legenden ble I helga sitert på at han var I gang med forarbeidet til en film, og da spesielt at han kritisk til dagens filmindustri, men nå sier han at han aldri har gitt noe intervju. Jeg kan bekrefte at jeg har fylt 95 år, jeg kan også bekrefte at jeg aldri ga noe intervju til en østerriksk publikasjon kalt Kurier, eller noen annen skribent de siste ukene, og at intervjuet helt falskt, sier Eastwood og den østerriske avisa. Har ikke kommentert dette.
Finnes en teori der ute om at attraktive folk får flere og bedre muligheter I livet, og derfor det mange som nå driver med det de kaller lux-maxing, altså forsøke å maksimere utseendet sitt gjennom en rekke tiltak, slik at man ser mest mulig attraktiv ut. Per Steines fra Volda en av dem.
Nå skal jeg gjøre en knebøy med stang.
Trening, kosthold og hudpleie av tinga Per Steines fra Volda gjør for å holde seg attraktiv. Han driver på med lux-maxing, et fenomen som handler om å maksimere utseendet sin.
Jeg egentlig bare tar vare på hygiene og utseendet min og trener på en viss måte da, for å framheve muskler som gjør kroppen mer attraktiv. Da.
Fenomenet, som har røtter I incel-kultur på 2000-tallet, ser ut til å ha blitt mer utbredt på sosiale medier de siste årene.
Kjernen I lux-maxing, den her tanken om at utseendet ditt det som avgjør hvorvidt du får kjærlighet, status og suksess. Og da det liksom alt fra trening og hudpleie til mer ekstreme tiltak som plastisk kirurgi, skjeveimplantater og bruk av medisiner eller hormoner. Da.
Det sier Ina Slavejkov. Hun rådgiver I Reform Ressurssenter for menn og har sett nærere på hvordan slike fenomen påvirker unge.
Det første jeg tenker på jo det som sånn ytterste konsekvens, altså at det øker risikoen for spiseforstyrrelser og kroppsbildeforstyrrelser. Og det jo klart at lever du da med et ideal du aldri kan nå opp til, så vil jo det gjøre mye med selvfølelsen din og din psykiske helse.
Men for Per Steines har dette vært en positiv oppleving.
Jeg vil jo si at jeg tenker mindre over hvordan det ser ut nå enn det jeg gjorde før når jeg var usikker. Fordi da tenkte jeg konstant på liksom... Ok, hvordan ser det ut nå? Hvordan presenterer jeg meg nå? For jeg følte meg stygg, og jeg likte ikke meg selv, og jeg var ikke stolt av meg selv. Så det var veldig viktig hvordan jeg kledde meg, og hvordan jeg stylet håret, og alt det der. Jeg overtenkte det veldig da.
Men vegen til å rote seg bort I mer ekstreme tiltak kan være kort. På ulike internettforum for lux-maxing det snakk om å knuse kjeven sin med hammer, ta hormonbehandling, eller I verste fall ta selvmord. For Per Steines det uaktuelt å være aktiv på slike forum.
Jeg føler når jeg kommer inn I forumet, så begynner jeg litt mer med dette ekstreme med ja, kanskje kirurgi og sånne ting. Da. Jeg vet ikke da. Jeg har ikke vært I forumet selv, men...
Philip Johansen Muren, David Fjørtoft Dalheim og Dennis Boskurt alle I 10-årene, og lux-maxing et omgrep de kjenner godt til.
Jeg har sett litt på sosiale medier og litt sånn, men jeg har ikke tenkt masse på det. Det sånn folk som lyst til å se bedre ut, og så prøver de forskjellige metoder og ting for å utvikle hvordan det ser ut. Men det høres ganske dumt ut, egentlig.
Jeg vet at det sånn, prøver å være sånn beste versjon av seg selv, liksom utseendemessig. Det jo et stort tema på TikTok, eller det var det da?
Nei, det handler jo, eller det jo litt I navnet da. Det handler om å prøve å se best ut som mulig. På en måte maks ut utseendet. Alt jo sunt til en viss grad, så hvis du gjør det med sunne formål og tanker, så det noe bra.
Etter han startet med lux-maxing, opplevde Per Steines at han blir behandlet annerledes.
Det egentlig respekt da du får fra andre mennesker. Du får mer respekt. Det jeg merket veldig mye, at det, folk smiler mer til meg enn de brukte å gjøre, og gir meg kompliment. Og man ser egentlig bare at det flere folk som ser opp til meg da, enn det de gjorde før. Før så så folk ned på meg og snakket meg ned. Nå heller kanskje folk litt mer kjeft, litt mer stille, eller ja, Jeg gjorde det litt på grunn av jeg vil jo, jeg er jo single, og jeg har jo lyst på en bra dame, så utkjønner det er jo ikke alt, men det er jo en del av det da.
Da Per Steines fra Volda der, reporter Fride Kvamsø Rekdal.
Usikkerheten rundt hvilken handelspolitikk og tollsatser som vil komme fra USA kan komme til å være lenge, det sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag møter han EUs kommissær for handel og USAs handelsrepresentant under OECDs ministermøte I Paris, og I møtene så står økonomi, handel og tollsatser på agendaen. Og Stoltenberg, han har målene klare.
Det å framføre norske synspunkter, ikke minst overfor USA og president Trump sin handelsrepresentant, om at toll skadelig. Det skadelig for Norge, det skadelig for Europa, og det også skadelig for amerikansk økonomi. Så derfor bør man ikke iverksette de varslede høye tollsatsene.
USA sin handelsrepresentant Jamieson Greer har fått I oppgave å bruke toll for å kjempe mot det Trump kaller urettferdig handelspolitikk. Dette synet Norge helt uenig I, men Stoltenberg mener samtalene nytter, trass I ulike syn på saken.
Jeg opplever at selv om de uenige, så det en god tone og blir så aksept for våre standpunkter. Og så har det også vært noen justeringer fra USAs side som vi må legge til grunn skyldes at også I USA så ser man at det har negative konsekvenser for verdensøkonomien og dermed også for amerikansk økonomi.
Vi over halvvegs I den 90 dager lange tollpausen som Trump setter på de høyeste tollsatsene på varer fra Norge. Trass I god dialog ser Stoltenberg inga stabil løsning I sikte med det første.
Denne usikkerheten kan vare lenge, men I første omgang så handler det om å I hvert fall unngå de aller største tolløkningene, unngå de største skadevirkningene, så en del av de utsettelsene vi har fått, en del av de reduserte økningene vi har fått, har I hvert fall begrenset skadevirkningene I forhold til det som opprinnelig ble varslet fra amerikansk side.
Sjeføkonom I NHO Øystein Dørum sier at også norsk næringsliv må vende seg til den nye virkeligheten.
Det dessverre ikke så mye som tyder på at dette kommer til å være endelig avgjort om en måned eller to eller tre.
Hva synes NHO om den norske større regjeringens håndtering av situasjonen?
Jeg tror vi kan være ganske trygge på at vi har et godt lag til å håndtere dette I regjeringskontorene, og at de sammen med norske diplomater og byråkrater gjør det de kan for å sikre mest mulig stabile rammevilkår for norsk næringsliv, men at de jobber I motstrøms med den administrasjonen vi har I USA.
Han tror handelspolitikken ute I verden kan få mer konkrete konsekvenser her hjemme fremover.
På den ene side så betyr høyere toll at vi selger færre varer til amerikanerne, alt annet like. Og på den andre siden så betyr større usikkerhet at norske bedrifter blir mer forsiktige med å satse, med å investere, med å ansette folk.
Det var Per Ivar Kvalsvik som hadde laget denne saken.
Nyhetsmorgen ruller videre. Klokken kvart på sju, ganske nøyaktig akkurat der, og her våre overskrifter nå.
Det blir en ny runde I retten om oljeproduksjon. Miljøorganisasjonene krever stans I tre oljefelt. De bekymret for klima.
Flere artister vil eie rettighetene til egen musikk.
Og så det noe med å få igjen det jeg har brukt av innsats og penger I disse utgivelsene.
Så skal vi til omtrent I den andre siden av jordkloden. Sør-Korea skal velge ny president I dag, og dette jo et land som kraftig splittet etter daværende president Yoon Suk-yeol innførte unntakstilstand I desember, som du kanskje husker. Siden så har landet vært uten valgt president, og det har til dels rådet politisk kaos der. Frem mot valget I dag så har mange firmaer og kjendiser gjort en innsats for å unngå å vise støtte til noen av kandidatene.
Når presidentkandidat Lee Jae-myung går på talestolen, har han på seg en skuddsikker vest. Og talen holdes bak skuddsikre glass. På taket av bygningene rundt står voktere og holder øye med forsamlingen. Slik pleier ikke valgkampen å være I Sør-Korea. Men siden bråket etter at president Yoon Suk-yeol innførte unntakstilstand med påfølgende store demonstrasjoner og som endte med at han ble avsatt og tiltalt, har frontene blitt steilere og steilere i landet. Og splittelsen har gitt noen pussige utslag. Når sørkoreanere kjøper kaffen sin hos Starbucks, har de siste ukene ikke fått lov til å kalle seg Yoon Suk-yeol, eller navnet til noen av presidentkandidatene som stiller til valg i dag. Og de får i alle fall ikke hete «Sett Yoon Suk-yeol i fengsel», slik noen har prøvd seg på. For når man bestiller kaffen sin hos den amerikanske kjeden, sier man et navn eller et kallenavn, som den ansatte så roper høyt ut i kaféen når drikken klar. Men nå det altså forbudt å kalle seg ting som at Lee Jae-myung en spion.
In a twist that's more caramel macchiato than House of Cards, Starbucks South Korea has politely asked customers to keep politics out of their lattes.
Reglene har vakt oppsikt godt utenfor landets grenser. Men det ikke bare kaffeservering som blitt et sensitivt område. Fargevalg på klær også symbolsk. Ved forrige valg for 3 år siden fikk Kim Hee-chul i K-pop-gruppa Super Junior kritikk, da han ble sett med røde sko og et rosa munnbind. Han ble beskyldt for å vise støtte til PPP, People's Power Party, ved å gå med deres farger. Så nå unngår mange kjendiser rødt eller blått. De kler seg heller i hvitt, grått og sort. Mens andre passer på og heller har på seg begge fargene, rapporterer BBC. Den største søkermotoren i Sør-Korea, Naver, har gjort det umulig å få autosøk på de forskjellige kandidatene. Et eksempel. Der man før automatisk fikk opp Lee Jae-myung rettsak på den ene presidentkandidaten, fordi han står tiltalt i flere kriminalsaker, dette nå borte. Søkemotoren opplyser at de har gjort dette for å bidra til mest mulig rettferdig og korrekt informasjon under valgkampen.
Og den du hørte her, det var Marit Kolberg.
Så det rundt lunsjtider i Sør-Korea akkurat nå. Stemmelokalen de holder åpne til klokka 8. Gustav Gillund, journalist i Klassekampen. Det sørkoreanerne står overfor i dag, det et utenrikspolitisk veiskille, skriver du. Hva mener du med det?
Sør-Korea finner seg midt i en region som på en måte sentrum i en stormaktskamp mellom USA og Kina. Samtidig så det en nabo i nord, som noen i Sør-Korea også vil se på som en del av et stort Korea, et større Korea. De her to kandidatene representerer veldig ulike veier når det kommer til de her to spørsmålene. Så det et utenrikspolitisk veiskille, vil jeg kalle det.
Ja, for den tidligere presidenten, han lente seg litt tilbake mot Nord-Korea og ønsket forsoning der.
Tidligere presidenten som forsøkte å gjennomføre selvkupp 3. desember, han hadde en veldig ekstrem tilnærming, vil jeg si, til Nord-Korea med en såkalt som veldig vanlig for PPP, altså People's Power Party, som altså fred gjennom våpen og vise styrke, som altså avskrekke Nord-Korea. Men så har du da Lee Jae-myung, som står for en mer forsonende tilnærming til Sør-Korea, så han vil også bygge relasjoner
til Nord-Korea.
Han vil bygge opprette telefonlinje som har vært brutt under den forrige presidenten. Han vil bygge tog og forsoning da, med et langsiktig mål om nedrustning langs grensa.
Hvorfor har frontene blitt så steile her?
De har blitt veldig steile etter det selvkuppforsøket 3. desember. Det veldig forståelig. Og i tillegg så har den kandidaten til PPP, Kim Eun-soo, han har vært en sterk støttespiller til Yoon, til og med under kuppet og støtte han under forsøket. Så det har gjort han til en veldig kontroversiell figur, og han nekta så å si unnskyld etterpå for å vise den støtten. Og han har sagt unnskyld etterpå, men det veldig lite overbevisende for de fleste koreanere, som vi også ser igjen da på meningsmålingene, der han ligger jevnt under Lee, da. Lee som rundt 50%, mens Kim ligger rundt 35%.
Og hvordan har valgkampen vært da?
Valgkampen har vært intens. Du har sett veldig har språkbruk fra begge siden. Sian, du har Li som såklart har beskyldt Kim for å støtte opp under under tidligere president Jon. Og så har du Kim på den andre siden som har anklaget Li for å være en kommunistisk agent for Nordkorea og Kina, som retorikk som Jon også brukte, ikke sant, når han skulle rettferdiggjøre den unntakstilstanden han erklærte 3. desember. Sånn som vi så under innslaget her, så har det vært skuddsikre vester, særlig for Li. Han ble jo utsatt for et mordforsøk, noen som prøvde å ta livet av han for et år siden. Så veldig intenst, kan man si.
Det er et skjørt demokrati vi har med å gjøre her. Hvor viktig er det at valget i dag går som det skal?
Ja, det jeg vil kalle et skjørt demokrati. Det et ganske ungt demokrati. Det sånn unntakstilstand. Det ikke noe Korea, Sør-Korea veldig fremmed for. At valget i dag går greit vil være utrolig viktig for å sette punktum. Spesielt fordi at det ikke enighet om hva som egentlig skjedde rundt den kuppnatta. Det var veldig mange av Kim sine støttespillere som fortsatt tror at støtte under den tidligere president Jon, selv om det et fåtall. Og det veldig viktig, ikke sant, for et land å ha felles historie og referansepunkt i historien. Så på en måte å klare å ha en slags forsoning da, rundt hva som har skjedd, det vil være veldig viktig da, for Sør-Korea.
Gustav Gillian, journalist i Klassekampen. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk.
Etter en årelang kamp ble det i forrige uke kjent at superstjernen Taylor Swift fikk kjøpe tilbake musikken sin, og det inspirerer. NRK har snakket med flere interesseorganisasjoner og aktører i musikkbransjen, og alle bekrefter at flere og flere artister vil eie sin egen musikk. Som for eksempel artisten Bendik.
Jeg kjenner at det er viktig for meg å kunne gjøre det jeg vil med min egen musikk, og eier jeg den selv, så står jeg mye mer fritt til det.
Silje Halstensen, kjent som Bendik, har latt seg inspirere av Taylor Swift. For i tillegg til å starte eget plateselskap og management med noen andre, kan Bendik endelig si at hun eier rettighetene til hele sitt første album. Og nå ser hun på mulighetene til å eie mer.
Og så er det noe med å få igjen det jeg har brukt av innsats og penger i disse utgivelsene.
NRK har snakket med flere interesseorganisasjoner og aktører i bransjen, deriblant Tono, Grammart og Nopa. Og alle bekrefter at flere artister vil eie egen musikk. Som for eksempel Astrid S. Og noen må gå rettens vei, som Åge Aleksandersen og Karpe. Men eier og daglig leder for Karpe sitt management, Silje Larsen Borgan, sier at det å eie egen musikk ikke nødvendigvis er det riktige.
Det kommer helt an på hvor i karrieren din du er, hva slags utgangspunkt du har og hva du har råd til. Og så er det veldig, veldig viktig at alle artister spør en voksen, eller får hjelp til å se gjennom avtalen for å forstå hva er en lisensavtale, hva er en artistavtale, hvor ligger eierskapet. Og noen ganger kan det være helt riktig at eierskapet ligger hos plateselskap, men det er viktig å gå inn i det med åpne øyne da.
Ja, for det er jo ikke sånn at et plateselskap er ensbetydende med en stor, stygg og grådig ulv. Et plateselskap skal jo hjelpe artisten opp og frem med studio til innspilling, markedsføring, distribuering og så videre. Og det kan være store risikoer å ta for begge parter.
Dersom man ikke har økonomiske midler til å betale for innspillingen, så er det helt vanlig at plateselskapet tar den økonomiske investeringen mot at de da selvfølgelig sitter på og eier masterrettighetene.
Det sier Maren Eline Skasevic, advokatfullmektig i artistorganisasjonen Grammart. Men for at det ikke skal bli nok luss, er det viktig at papirarbeidet gjøres riktig, helt fra starten av.
Jeg tror artister har blitt veldig mye flinkere på å få hjelp når de skal signere platekontrakter. Men man har jo alltid hørt om disse, ja, at noen artister kanskje har signert på såkalt, hva skal jeg si, serviettavtaler. Jeg har ikke helt vet hva det innebærer, hva de har signert under på da.
At artister vil eie musikken sin selv er en utvikling som har pågått i flere år. Helt siden det vært vanlig å kunne publisere den på nettet, promotere seg selv på sosiale medier og så videre. Men Bendik tror at det Taylor Swift har gjort at flere blir mer oppmerksom.
Og selv om jeg har snublet mye opp gjennom min karriere, så vil jeg si at hele den Taylor-saken har hjulpet veldig til å bli enda mer bevisst.
Reporter her var Andrea Alveim Kryger og Synøve Sundby Falmir.
Så her, er du en slags talsperson for slankepiller. Det ble altså så sjokkert når jeg så det, og ganske beint fram uvel, altså.
Det der, det NRK-profil Ronny Bredde Åse, som forteller at han har blitt brukt en falsk reklame på Instagram, og kulturreporter Astrid Johannes Sørnes, hva slags reklame det snakk om?
Dersom man sier en reklame for slankepiller som har dukt opp i manges Instagram-feed det siste døgnet, og det markedsføres som treningsfri piller med manipulerte før- og etterbilder av Åse, flere varianter, og det står at det har gjort ham tynnere enn aldri før.
Jeg så det selv på Instagram i går, han reagerer ganske kraftig.
Ja, han har lagt ut en story om dette og skrevet at dette svindel, og at han aldri noen gang ville ha stilt opp i reklame for et slankemiddel. Og han sier at han publiserte dette fordi mange av følgerne hans lurte på om reklamen var ekte, for NRK-profilen har jo tidligere vært aktuell med et TV-program om litt dette temaet, da, om helse og vekt, som het «Eit feit liv». Men han bekrefter også at denne reklamen svindel og håper at ingen går på limpinnen.
Det jo også et eller annet man blir brukt for noe så shady og ubehagelig som slankepiller. Det et bullshit-produkt av verste sort. Og det å da bli, uten å vite det, brukt som en frontfigur. Og en sånn der, se på tjokkassen som prøver å gå ned noen kilo med bruken. Altså, det bare sånn, skjønner du bare, hele settingen djupt ubehagelig.
Og så det ikke første gangen at kjendiser misbrukes i svindelreklamer av den typen her. Har Instagram tatt noen grep denne gangen?
Så Ronny Bredde Åse sier at han har prøvd å rapportere dette innlegget til Instagram, men fått til svar at Instagram har høy terskel for å slette noe, og at de ikke ser at innholdet bryter med noen av vilkårene deres. Og NRK har prøvd å komme i kontakt med Meta, som eier Instagram, for en kommentar, men uten hell så langt. Så Ronny Bredde Åse sier at dette også en påminner til alle om at det man legger ut på internett kan misbrukes.
Tusen takk skal du ha, kulturreporter Astrid Johanne Sørnes.
22 år etter at den tidligere danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen ble kastet maling på i Folketinget i Danmark, så blir dressen hans faktisk en del av Nasjonalmuseet i Danmark.
Ja.
Det altså en historisk dress med andre ord. Den lagt til Nasjonalmuseets samling fordi hendelsen fikk betydning for sikkerhetsprosedyrer på Christiansborg, altså der hvor Folketinget holder til. Og Anne-Mette Marken, museumsdirektør, hun sier at dette en dress som forteller en helt egen historie.
En podcast fra NRK.
En vårdag under 2. verdenskrig flytter 2 døde kropper opp i et kjern i Østfold.
Og der så han ryggen på et menneske som lå ganske dypt i vannet.
Det et jødisk ektepar som skulle flykte til Sverige. Hva kan ha skjedd?
Hør Likene i Skrikerudkjern i appen NRK Radio.
Da har klokken rundet til 7, og vi åpner dørene og slipper til nye lyttere. Og det til denne saken som vi presenterer akkurat nå klokka 7.
Et av sambandssystemene som den norske marinen bruker i stor grad utviklet av russere i Russland. Nå slår flere eksperter alarm.
Sambandssystemet jo selve nerven i forsvaret. Og hvis russerne på innsiden av den, da har vi en veldig bratt oppoverbakke å gå i tilfelle en alvorlig situasjon.
Equinor bruker kunstig intelligens i stor skala. Dette skal ha spart selskapet for 2 milliarder kroner.
Vi har tatt i bruk KI på tvers av fleste deler av verdikjene vår, fra undergrunn til boring og brønn, til anleggedrift, til offshore vind og til støttetjenestene.
Og toppolitikere står i kø for å bli med i YouTube-utspørring før valget. 20 mot 1 det nye gamle.
Vi har invitert noen gamle nye for å diskutere fenomenet. Ungdomspolitikere.
Og vi to her i studio hverken nye eller gamle. Birger Kåsrud Åsund og Marte Kåsarnsen.
så skal vi handle om disse sambandssystemene, eller ett av dem, som den norske marinen bruker I dag, og det I stor grad utviklet av russere I Russland. Flere eksperter svært kritiske. De mener medvirkning fra russere under utviklingen I systemene, av systemet I årene 2005-2020 kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge I dag.
Jeg synes det helt hårreisende. Rett og slett hårreisende.
Det sier orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen Thor Ivar Strømmen. NRK, avisa Gjengangeren og Nettavisen kan nå fortelle at vesentlige deler av et sambandssystem som det norske forsvaret bruker I dag utviklet av russere, blant annet I St. Petersburg. Det får Strømmen til å reagere.
Det en del ting vi aldri skal slippe inn aktører som ikke vi har klarert, som vi kan stole på fullt og helt på. Og nettopp det systemet som går på kommando og kontroll helt avgjørende å holde integriteten oppe på til enhver tid.
Sambandssystemet inneholder blant annet sivile radioer, antenner, master og sendere. Disse sørger for at norske marinen og spesialstyrker kan kommunisere langs hele kysten og ute på norsk sokkel. Kåre Dahl Martinsen, professor I europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høyskole, også kritisk.
Sambandssystemet jo selve nerven I forsvaret. Og hvis russerne på innsiden av den, ja, da har vi en veldig bratt oppoverbakke å gå I tilfelle en alvorlig situasjon. Så det klart at dette systemet må ut.
Det selskapet Visim I Horten som bygget teknologien, men den delen de leverte var ikke gradert, forklarer administrerende direktør Jørn Christian Lindtvedt. Han sier de har vært åpne med forsvaret om at deler av utviklingen har skjedd I Russland.
Det en helt standard VHF-radio. Jeg kan ikke se at det skal medføre noen som helst risiko for at det systemet kompromittert. Her det forsvaret som på toppen legger på sine krypteringer og De datapakkene som fraktes gjennom systemet krypterte av forsvaret.
Sjefen for cyberforsvaret, generalmajor Halvor Johansen, avviser også at det noen sikkerhetsrisiko knyttet til systemet.
Det per I dag ingen russisk involvering I dette systemet, og det over 5 år siden vi tok helt og full kontroll på dette systemet selv, og det brukes til overføring av ugradert tale og kryptert datatrafikk. Det betyr også da at det ikke noe gradert eller skjermingsverdig informasjon eller data som ligger I dette systemet som kan hentes ut og skade rikets sikkerhet.
Strømmen mener likevel det en risiko for at informasjon kan hentes fra den ugraderte delen av systemet fordi dette ble utviklet I St. Petersburg. Både han og kollega Ståle Ulriksen, som forsker ved Sjøkrigsskolen, frykter systemet av sikkerhetshull og mener det må byttes ut.
De bør skiftes ut rett så raskt som mulig hvis det fare for at de kan brukes til å lokalisere hvor våre militære enheter befinner seg.
Slik han I dag, bør den legges ned og erstattes med ny så fort så overhodet råd.
Superforsvaret sier at de ikke har noen planer om å skifte ut systemet per I dag, og så kan du lese mer om denne saken på NRK.no. Reporter I dette innslaget var Erik Andreasen.
Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand fra Høyre, god morgen.
God morgen.
Du jo utdannet elektroingeniør, har forsvarsbakgrunn og dessuten jobbet I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvilke tanker gjør du deg om det du hører her?
Nei, det et arv etter tidlig 2000-talls tro på at bare vi handler med de vi uenige med, så går det seg til, for å si det litt sånn enkelt. Men det bekymringsverdige her ikke bare tilgjeng, altså bare informasjonstyveri, skulle jeg si, men det også tilgjengelighet på systemene og konfidensialiteten på det informasjonen som der, og ikke minst hvordan russerne kan bruke dette nettverket til å styre, la oss si, missiler og droner inn på mål dersom det skulle bli nødvendig.
Ja, det noe du vet at kan skje med dette systemet?
Det ikke noe jeg vet som kan skje med dette systemet, men når vi snakker om systemer som utviklet av nasjoner vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, så kan det være flere bruk og også lagt inn såkalte bakdører slik at man kan utnytte de ved behov. Det vi vet blant annet at kineserne som hadde solgt vindmøller og produsert vindmøller til en rekke land, hadde lagt inn såkalte kill switch, så de kunne slå av vindmøllene når det passet dem. Vi vet også fra tidligere fra dette berømte Black Energy-angrepet som var I Ukraina for 10 år siden, siden, der det var lagt inn bakdører og tilganger, slik at russiske aktører kunne benytte dem for å slå av kraftstyringen I deler av Ukraina. Så dette ikke noen nyhet at systemet levert av nasjoner som Russland og Kina leveres med bakdører slik at de kan benytte disse bakdørene til å gjennomføre ondsinne handlinger.
Så hva bør forsvaret gjøre nå?
Jeg, for det første så legger jeg til grunn at forsvaret har gjort en del tiltak på forhånd for å redusere risikoen. Men jeg vil nok lene meg litt på det strømmen sa, at her bør man vurdere ganske sterkt å erstatte disse russisk produserte entitetene, med, eller enhetene, med vestprodukserte enheter, for å kunne være helt sikre på at russerne ikke misbruker disse systemene til å påføre oss og våre allierte skade.
Så når du sier raskt, hvor raskt det raskt?
Nei, jeg mener jo at når det kommer til disse systemene som både altså, vi må også være klare over at det basestasjoner på land, så mener jeg at det begynner å bli ganske kritisk, og at man bør gjøre noen raske vurderinger. Altså, raskt må vi forsvaret finne ut hva men for vår felles sikkerhet så bør det skje prosessen iverksettes ganske snart.
En ting hva forsvaret bør gjøre. Hva bør norske politikere gjøre?
Nei, norske politikere, jeg mener jo at den tid da vi kunne se ut I verden og tro at alle ville det samme som oss forbi, og det har vi jo på en måte snakket om de siste tre årene. Og det er et signal som må være helt klart til samtlige I Norge, også politiske partier, at det, denne tiden der vi kunne tro at bare vi handlet nok med våre ideologiske motstandere, så ville alt gå seg til forbi. Og da må vi også kunne stå på, I mye større grad, lene oss på våre allierte og benytte våre allierte til å sikre oss og befolkningen vår.
Men innebærer det du sier nå at man egentlig bør gjøre en mye større vurdering av hele forsvarets sikkerhetsutstyr og kommunikasjonsutstyr?
Jeg legger jo som sagt til grunn at forsvaret har gjort grundige vurderinger og at man har gjort grundige testinger av dette utstyret. Samtidig så har verden endret seg ganske kraftig bare de siste tre årene. Og jeg hører jo også, det blir sagt at man ikke anskaffer dette fra Russland lenger eller fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, men disse systemene allerede installert I det norske kommunikasjonsnettverket til forsvaret blant annet. Og da gjelder det å få igjen sett på de gamle vurderingene og gått gjennom og sett på hvilke svakheter som eventuelt her, og så må man iverksette også såkalt konsekvensreduserende tiltak, så dersom en ondsinnet handling skulle bli gjennomført, så har man kapasitet til å kunne redusere konsekvensen av det. Og så må jeg bare legge til en ting til. Vi har jo sett angrep tidligere der en ondsinnet aktør, igjen russisk, har vært inne I systemene I ganske lang tid før de har utført selve angrepet. De har samlet inn informasjon, de har spredt usikkerhet rundt systemets stabilitet gjennom å slå den av og på. Så dette, en ondsinnet aktør kan være der uten at den trenger å gjøre seg synlig.
Mahmoud Farahmand fra Høyre, stortingsrepresentant. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
Bygdesamfunn og turistbedrifter venter I spenning på avgjørelsen om turistskatt. I morgen skal stortingspolitikerne bestemme om det såkalte besøksbidraget skal gjelde mer enn bare cruiseskip. Daglig leder Trude Lorentzen på Brygge.